fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hjörvar og svara andsvari.
Virðulegur forseti, nú kemur háttvirtur þingmaður mér á óvart og er í algjörri mótsögn við alla sína orðræðu í þessum umræðum, en ég hef fylgst ágætlega vel með innleggjum háttvirtur þingmaðs í hana. Hann hefur hér aftur og aftur komið og kallað eftir því að menn ættu að fjalla þetta mál til margra alda, þær hugsjónir sem að hér væru undir. Og þetta snerist bara einhverja skammtímahagsmuni og núið þessi umræða. Ég reyndi nú einmitt að verða við þeim óskum að fjalla þær hugsjónir sem að baki byggju og þá langtímahagsmuni sem að væru. En þá kemur háttvirtur þingmaður hér upp og kallar það að við verðum ekki búin að taka upp evruna að hans áliti fyrir en eftir 7-8 ár og þess vegna tjóa ekkert að tala evruna í þessu samhengi. En við háttvirtur þingmaður, við erum hér að tala langtíma hagsmuni þjóðarinnar til áratuga og alda og gjaldmiðillinn skiptir máli í því samhengi og ég ætla ekki að rengja þingmaðurinn það, það getur tekið 7-8 ár að taka upp evruna. Við værum þá búin að taka hana upp ef að það hefði verið hafin sá leiðangur þegar við í samfylkingunni lögðum hann til. Og við hefðum haft hana hér síðasta haust í okkar erfiðleikum og styrkin af Evrópska seðlabankanum. Þannig að það er auðvitað vont að það skyldi ekki vera gert strax þegar að við lögðum það til, en það er skár en ekkert að gera það núna því að það hefur auðvitað áhrif á langtíma hagsmun okkar áratugaskeið og þingmaðurinn veit auðvitað að í millibilsástandinu þessi 7-8 ár þá getur Evrópusambandið hjálpað okkur við að halda utan íslensku krónuna í einhvers konar EMR einum eða þremur eða hvað við viljum kalla það og stutt einhver vikmörk á krónunni sem að gætu gert það að verkum að við gætum fallið frá þeim gjaldeyrishöftum sem að ég veit að eru eitur í beinum háttvirts þingmanns rétt eins og mín, enda veit hann eins og ég að þau skaða íslenskan efnahag á hverri klukkustund sem að þau gilda.
Það tekur að 9 til máls og veitir andri.